Semana arrincan as festas demoscópicas de Mondo Sonoro. A revista cumpre 12 anos e para celebralos, como é habitual, diversas cidades estatais acollerán concertos para coñecer o máis interesante da escena indie e maqueteira. Unha desas primeiras cidades en celebrar unha das festas demoscópicas é a Coruña. A recén estreada Salo Túnel no Coliseum acollerá os directos gratuitos de Telefón Rouge, Carrero Biancos que escoitamos e Colectivo Oruga. E deles, así como desta importante cita, todo un clásico, imos falar co coordinador da edición noroeste de Mondo Sonoro e que coñecemos, entre outras cousas, por ser o responsable de Discos Nonis. Nonito Pereira, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Nonito, tres bandas conforman o cartel nesta ocasión, dúas con maqueta, Telefón Rouge con Radio Control, Carrero Bianco con oferta de lanzamiento, tamén Colectivo Oruga xa co seu primeiro álbum, Too Many Knobs. Por que son estas formacións as elixidas nesta ocasión? Que nos destacarías delas, Nonito?
Pois mira, basicamente que publicaron traballos no pasado ano, no 2010, despois que tamén poden representar estes tempos que estamos a vivir, o que está sucedendo. Son grupos que, si ben teñen unha trayectoria anterior, pois sí que están mirando con firmeza no presente, escoitando diversas influencias e plasmándolas nos traballos que acaban de publicar.
Uh-huh. E ampliarías a lista, Nonito? Cales foron, por así dicir, os mellores descubrimentos ou debuts maqueteiros ou discográficos do 2010 en Galicia?
Ben, pois mira, en no número de xaneiro da revista nos facemos unha pequena escorma do que consideramos entre todos os colaboradores que facemos a edición noroeste que foi máis interesante. Pois entre os discos habería algún máis. Hai un grupo en Cedeira chamado Los Eternos que publicou un disco excepcional. Pola parte do Grove Nadadora tamén sacaron un gran disco. Logo xa saindo un pouco do ámbito galego, xa trascendendo no estado, uh-huh, pois está Triángulo Amor Bizarro, que fixo tamén un bo disco o año santo. A nivel maqueteiro, pois por exemplo, en Vigo unha rapaza, Elena Sestelo, faise chamar Guenalda Becomes Punk, pois publicou tamén unha maqueta moi interesante. En fin, sí que se ampliaría bastante a lista. Uh-huh. Moitas referencias aí.
Ti como experto na materia, como responsable de Mondo Sonoro en Galicia ou no noroeste estatal, a nosa terra é prolífica ou máis prolífica que outras no musical?
Hai algún tempo un pouco pois esa un pequeno mapa sonoro, non, en Galicia. Certo é que xa non son as cidades, senón en poboacións, pois no caso dos Telefón Rouge que siguen no Grove, en Ferrolterra pois cara a zona de Limodre, en fin, que sempre hai no mesmo nas Rías Baixas, no Valmiñor estaría tamén noutra zona importante. Sempre hai en algunha cidade, algunha vila, algún grupo interesante en Galicia. Está moi ben. De feito, hai agora un que chamanse Le Cool, que ven de Chantada. Podería pasar por un Madrid, Barcelona ou calquera cidade, se que les cantan en castelán, calquera cidade de millóns de habitantes, non? Nunha vila dunha pequena poboación galega. Sí que é certo que hai moita variedade, está moi dispersa en Galicia. Uh-huh. Non cidade. Eso é algo resaltable.
Ben, pois, polo tanto, temos canteira no musical. En canto a revista Mundo Sonoro, como dicíamos, cumpre 12 anos, é unha revista gratuita que probablemente moitos pois xa coñecen. Tamén ten, obviamente, a súa edición digital. Vos contentos co camiño que seguiu ou está a seguir a publicación nestes anos?
Sí, sí, a verdade é que é algo que nos motiva moito facer, o sea que temos paixón pola música, é algo que todos os meses nos agrupa a un bon número de xente cun mismo objetivo, non? Que é publicar noticias relacionadas co día a día musical en Galicia. Sí que nos gusta como vai marchando. Comenzamos a facer edición en Galicia no ano 98. Dende 98 ata hoxe, 2011, xa pasaron anos, xa vimos bastantes cousas, algunhas boas, outras no tanto, pero sí que a revista calou ben na xente. Nos tamén esforzámonos bastante, pois, agora de ofrecer as páxinas en cor, antes eran blanco e negro, engadindo tamén a posibilidade de consultar as noticias na páxina web. Vemos que sí, que imos camiñando xuntos, tantos lectores como os que facemos a revista.
E barallades algún tipo de cambio ou algún tipo de reto a afrontar de cara pois, aos vindeiros meses ou anos?
Sí, claro, xa é un reto sacar a revista todos os meses, de decirte, iso sí, non?
Pois sí, é máis de balde, non?
Por suposto, non? Iso xa é un reto, pero sí que nos gustaría pois, ter este tipo de actividades como as festas demoscópicas, que son unhas accións promocionais da revista, pero que a la vez serven para que poñer un foco encima dos grupos dos que estamos a falar todos os meses, non? Unha cousa é o que se poda informar del o que se poda comentar, e outra cousa é darlle a xente a oportunidade de que os podan ver nun local con garantías, cun bo equipo de son, cun escenario, en fin, o que é o mediano, non? Un xeito de verlo, pois, sin ser algo tremendamente sofisticado, pero que sí que cubra pois, as expectativas mínimas do público. Uh-huh. Eso nos gustaría acentuálo, se posible, seguir traballando pois, tamén en colaboración con outros festivais, non? Que tamén hai moitos nos que podemos pois ben poñer un pequeno escenario e presentar algún dos grupos novos. Sí, son esa un pouco as cousas que nos gustarían ir traballando.
Ben, polo tanto, as festas demoscópicas unha oportunidade pro público e tamén unha oportunidade de algún xeito para as bandas por riba, a revista de balde e acudir á festa tamén é de balde. Iso sí, temos que descargar previamente na vosa web, na web de Mundo Sonoro, as entradas. Imagino que aínda podemos facelo, non?
Sí, sí, dende logo. Coido que tamén aínda hai algunhas disponibles nos puntos de distribución habituais da revista de Mundo Sonoro.
Que son pois certos bares e tamén certos pois tendas de discos,
perruquerías, tendas de discos, sí. Aí é onde habitualmente repartimos a revista, eles son os que teñen tamén pois as invitacións para a festa.
Ben, pois quedamos entón coa data, ore protagonistas da Festa Demoscópica da Coruña este sábado a partir das 10 na Sala O Túnel, no Coliseum. Ali estarán e actuarán os grobenses Telefón Rouge, os Ferroláns Carrero Bianco e os Composteláns Colectivo Oruga. Os que imos quedar escoitando as entradas, lembramos pois neses puntos de venda, non de distribución habitual de Mundo Sonoro, unha na propia web. E Nonito Pereira, moitísimas grazas por falarnos deses 12 anos das festas, dos mellores de 2010, e que todo saia moi ben, aperta.
Moitas gracias a vos polo voso tempo, graciñas.